Muy bien, buenas tardes.
Ramón, ¿podrías explicarnos en qué consiste, en qué se fundamenta esa teoría que nos di que Cristóbal Colón tiña orixe galega e concretamente de pollo?
A ver,
Para quen non coñeza a teoría do orixe galega de
as
Cristóbal
teorías
Colombo.
xa levan máis de 100 anos, van avanzando constantemente, se van encontrando máis cousas, máis hallazgos. Bueno, vou a ser o pregoeiro nada máis porque coincide que teño grandes amistades que son as que a mí me inculcaron todo toda esta pasión. Desde Filipov, que o conocí, que foi o que abriu a Caixa das Esencias, pero xa viña de Celso García Garriga, que foi o primeiro que en Vistuza que se catopou a Casa da Cruz en Porto Santo, en San Salvador. A Casa da Cruz aparecía con inscripción apellido Colón, na data de 1490, pois a partir de Celso García Garriga, Filipov, bueno, hasta as actuales, pois son os que nos marcaron o camiño. Podríamos estar falando 5 días, da teoría de Colón.
E unha das patas desa teoría sería a toponimia, é dicir, que esa primeira toponimia de nomes de lugares que aparecían nos primeiros mapas de la Española, esa illa que chegaron os descubridores, que coincide prácticamente moi semellante á toponimia que existe na ría de Pontevedra.
Sí, pero non só que coincidan os topónimos, sino dous cousas claves. A primeira, o orden xeográfico deles e a similitud xeográfica da costa galega con os topónimos que ela aplica. Imos máis alá, non só son os nomes, sino moi parecidas a situacións geográficas. Por exemplo, o único río que desemboca en cascada en Europa, que é o Éfano, que chamamos de Ojallás, este río de que vende de Coristanco, que o de Montepindio, Sagrado Galego, ese río que desemboca en cascada é o único de Europa. Bueno, pues hai un río en Jamaica que se chama Ojallás, que tamén desemboca en cascada. O sea, río Miño, río Serpa, hai moitas cosas parecidas, pero sempre coincide a máis alá do topónimo o parecido xeográfico, Santo Tomé de Cambados, ali o Santo Tomé igual, colles un mapa, prácticamente unha plantilla. Pero non só eso, esa referencia, pero outra referencia, é que non hai nomes italianos, non hai nomes de outras regións onde se le aplica que Colón pode ser xenovés. Resulta que en Xenova hai máis de 20 casas de Cristóbal Colón. Aquí só temos unha porque é a verdadeira.
E ademais hai que decir que moita da tripulación tamén sería de orixe galega, da tripulación que viaxou co descubridor.
Sí, eso corrobora que estamos en todos sitios, en todos os lugares. Sería de orixe galega, incluso no bosque de Colón hai un proxecto para darlle nome de mariñeiros a secuallas estas que nos regalaron os americanos no ano 1492. Sabemos que o Congreso americano aprueba regalarlle a Europa, concretamente a España, prueba a regalar 2 hectáreas de bosque, o sea, plantar en 2 hectáreas 500 árboles de esos que van a ser milenarios, os máis altos do mundo, e os que duran de 2.000 a 3.000 anos. Bueno, pues, decidieron regalarlos a España, concretamente a Galicia, Pontevedra, Pollo. Eso é un símbolo tamén de un lazo, que quixeron facer un lazo con o novo mundo e celebrarlo. Que foi pollo escogido. A Italia,
Ramón, hai algún tipo de noticia desas probas de ADN que se estaban facendo para tentar, pois, dunha maneira científica, saber cal é a orixe do descubridor? Ou ainda non temos nova, porque isto xa é algo que tamén vende moi, moi, moi lonxe. Que estaba facendo a Universidade de Granada, creo que era.
Sí, pero vai con linaje, cos apellidos, vai con... Son cousas bastante difíciles porque Colón, sabes que morreu en Valladolid, estuvo enterrado en Sevilla, pues estuvo enterrado en Cuba, en Santo Domingo. Hai diversas teorías que din que os restos están en un lado, que están en outro. O que sí é certo é a similitud os parentescos dos lugares onde él iba enterrado. Sempre estaba unido igual a algún sotomayor, a algún noble galego. Eso di bastante. O ADN, teniendo en cuenta que pasaron 500 años, bueno, los especialistas van a decir, pero hay que tener en cuenta también a Marcin, que digo yo que muchas veces fueron a hacer un ADN de lo que encontraban era un huesillo de un rato, cuando pasaba tanto tiempo, pues están las caixas destrozadas, está... Bueno, hay que tener esperanza, pero en todo caso, lo que decimos que se tenga en cuenta teoría, vamos a avisar un canto de duda, podría ser de pollo, e temos cada vez máis bases que dicen que efectivamente esa teoría, esa posibilidade, cada vez é máis grande.
Pois Ramón Pedras, máis coñecido como Petete, que va a ser, por certo, hai que repetilo o pregoeiro neste día de Colón, que comeza este mesmo venres, graciñas por me atender, e que vaya todo ben.
Moi ben, grazas a todos, e quedáis todos invitados. Día 10 e día 11, ali estamos en Pollo, a Terra de Colón. Un saludinho.